kas ir pirmie novērojumi pēc mācībām, tie pirmie secinājumi?
Tieši no organizatoriskā viedokļa es gribētu teikt, kad mēs bijām labāk sastruktūrējuši šīs mācības, un līdz ar to mēs radījām iespēju arī labāk paskatīties uz tām vienībām, kuras nodarbojas attiecīgā laikā vingrinājās. Mācības bija diezgan izstieptas, bet tas bija tieši tādēļ, ka tās bija sastruktūrētas, tā lai mums būtu iespēja paskatīties gan uz vienībām, kas taktiskus vingrinājumus izpilda, gan augstāka līmeņa jau štābiem, bataljonu, brigāžu štābiem, un arī, protams, operacionālā līmeņa komandu vadības elementiem, kā viņi spēja darboties, sadarboties savstarpēji, informāciju apmainīt. Un līdz ar to tad attiecīgi skatoties, es teikšu, kad es varētu novērtēt šīs mācības kā sekmīgi noslēgušās, panākts diezgan būtisks progress kopējās sadarbības saspēles kontekstā. Ļoti laba atziņa man ir, ļoti pozitīvi es vērtēju to, ka šogad cilvēks aizsardzības operacionālās vadības centrs nopietni iesaistījās mācību norisē, un arī tika vingrinātas pašvaldību cilvēks aizsardzības komisijas, un tad iesaista bija ļoti laba no valsts policijas, valsts robežsardzes, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta. Mūsu operacionālā štābā darbojās visu šo te institūciju pārstāvi, ļoti sekmīgi pārstāvēja savas jomas, un tas arī ļoti deva lielu ieguldījumu mūsu vingrinājuma pilnvērtīgā norisē.
Kas ir varbūt tie mīnusi, ko jau tagad spējat saredzēt un nosaukt?
Mīnusu vienmēr ir ļoti daudz. Tas lauks, kur mums jāpilnveidojas, ir vienmēr ļoti plašs. Negribētu tad iet detaļās, tas, protams, arī nav īpaši tāda publiska informācija. Komandu vadības, komandu savietojamības kontekstā mums ir tāls ceļš vēl ejams, mūsu daudz darbi darāmie, mūsu rīcībā ar vienāk jaunas sistēmas, ar jauniem informācijas un sakaru nodrošinājuma elementiem, un tas viss mums jāsavieno kopīgā darboties spējīgā tādā tīklā. Tas vienmēr prasa kompetences ieguldījumu un arī praktiskos treniņus. Līdz ar to tur ir plašs lauks, vēl ļoti daudz vēl jāstrādā nākotnē. Es nedomāju, ka mēs kādreiz tā varam tā mierīgi pateikt, tad viss mēs esam pabeiguši, darbs ir izpildīts, viss varam atpūsties. Mums vienmēr būs lietas, kas jāpilnveido.
Jūs jau nedaudz minējāt, bet kopumā tad var vērtēt, ka tā sadarbība arī starp šiem drošības dienestiem ir bijusi veiksmīga, proti gan ar policiju, gan ar mediķiem, gan ar ugunsdzēsējiem.
Mācības arī vairāk sāk atbilstam deklarētajiem mērķim visaptvarošas valsts aizsardzības mācības. Un es jūtu, ka šīs institūcijas ļoti nopietni iesaistās ar tādu atbildību. Es jau mēru nevis pēc tā kaut kāda faktiska absolūtā rezultāta, bet es skatos šo te dinamiku, kas bija divus gadus atpakaļ, kas ir pagājušajā gadā un kas ir šogad. Un šī dinamika, kādā veidā mēs sadarbojamies, kādā veidā mēs saprotamies otru, kādā veidā notiek informācijas apmaiņa, kādā veidā viena institūcija saprot, ko no otras var sagaidīt un kurā brīdī kādā veidā prasīt, tas iet lieliem soļiem uz priekšu. Mēs esam pareizajā virzienā.
Vai salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem arī iedzīvotāji kļūst arvien saprotošāki?
Šogad tieši es neesmu saņēmis tādas ziņas, ka mums, teiksim, būtu bijušas kaut kādas nesaskaņas vai kaut kādi konflikti. Tieši otrādi ir tāda sajūta, ka iedzīvotāji saprot, atbalsta. Gan jau kaut kādā mazā, teiksim, kaut kur mērogā varbūt arī kaut kas bija, bet arī tādā ziņā, ka, teiksim, tīri fiziski, ja mēs kaut kur vingrojam, kaut kādas darbības veicam, mēs zemes vienmēr saskaņojam gan ar pašvaldībām, gan ar zemju īpašniekiem. Ja, teiksim, mēs arī nodaram kaut kādu kaitējumu, ir ļoti labi atstrādāti mehānismi, kādā veidā mēs identificējam nodarītos kaitējumus un arī atlīdzinam cilvēkiem.
Kā notika sadarbība ar mūsu sabiedrotajiem spēkiem?
Ļoti labi. Mūsu multinacionālā divīzija darbojās. Otru gadu mēs esam saslēgušies vienotā vingrinājumā, un pirmais gads bija panākums tāds, kad mēs saslēdzāmies un darbojamies kopīgi. Un šogad mēs esam spēruši soli uz priekšu, ir notikusi ļoti tāda laba informācijas apmaiņa. Mēs esam savas sistēmas saslēguši. Mēs redzam citu, mēs saprotam, ko dara vienības, tās, kas atrodas divīzijas pakļautībā, ko daram mēs. Mēs virzamies pareizā virzienā, ir lauciņš, kur strādāt, un tas vienmēr būs, bet dinamika ir pozitīva.
Kad būs gaidāms kāds plašāks izvērtējums par mācībām?
Novembra pašā sākumā organizējam tad šo te mācību vērtēšanas pasākumu, un tad iesim cauri gan kopīgi ar divīziju, gan ar mūsu vienībām, apakšvienībām. 25. Gada sākumā mēs jau uzsākam gan scenārija plānošanu, gan pavēļu gatavošanu, gan arī vingrināt mūsu štābus, vienības un vienību funkcionālās jomas speciālistus dažādus, lai pamazām soli pa soli sagatavotos tad arī gada noslēguma mācībām.